Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές του Γόβρετε του Πάμε, γεια σας χιλιάδες ακροατές του ορισμού του πέναλτι. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που μας ακούτε από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Η αγαπημένη αθλητική εκπομπή όλων σας έφτασε, και δικιά μας βέβαια, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 5 ώρα το απόγευμα. Με το αρνητικό ρεκόρ να σπάει της μη παρουσίας στο Δημήτρη Κατσάκου στο στούντιο για τρίτη συνεχόμενη εκπομπή. Όχι, ο Μιτσάρας δεν λείπει ακόμα στις διακοπές, απλά μια προσωπική έτσι κατάσταση τον κρατάει μακριά μας και σήμερα. Είχε μια απώλεια ο Μιτσάρας, να του ευχηθούμε συλληπιτήρια. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση ώστε να βγει έστω στο τηλέφωνο. Οπότε αναγκαστικά θα ανεχθείτε μόνο εμένα, τον Δημήτρη Σιάτρα, που βρίσκομαι πίσω από το μικρόφωνο και στην ρυθμίση των ήχων αλλά και στη μουσική επιμέλεια για σήμερα. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το άλμπουμ Wish You Were Here των Pink Floyd, το οποίο ηχογραφήθηκε από τις αρχές έως τα μέσα το 1975 και κυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Pink Floyd. Λοιπόν, εντάξει, κανονικά τώρα είναι λίγο η αρσιλία που μιλάω πάνω σε αυτό το ύμνο, αλλά τι να κάνουμε, είναι και μεγάλο τραγούδι πάνω θέματα. Είχαμε λοιπόν επισήμως τη λήξη της ποδοσφαιρικής σεζόν στην Ελλάδα, της Υπερλίγκας, με την τελευταία αγωνιστική των play-off που διεξήχθη χθες. Με ένα ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ που ήταν μόνο στα χαρτιά, ένα άλλο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ που ήταν σούπα και ένα χορταστικό μάτς αδιάφορων, το Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Όφη, συγγνώμη. Άποψη μπορώ να εκφέρω βέβαια μόνο για το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Από τα άλλα δύο παιχνίδια είδα απλά εκτεταμένα στιγμιότυπα, δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη, παρά μόνο ότι στο Παναθηναϊκό Σόφι προφανώς ήταν παιχνίδι αυτό που λέμε το κλασικό παιχνίδι των αδιάφορων ομάδων που θα παίξουν ανοιχτά και ό,τι βγει. Γι' αυτό και τα πλούσιο και σε θέαμα και σε γκολ. Και το Ολυμπιακός ΑΕΚ είχε γκολ, μόνο από την πλευρά του Ολυμπιακού βέβαια, και είχε και πολλές φάσεις και η ΑΕΚ έκανε ευκαιρίες, δεν μπόρεσε όμως να νικήσει την εστία του ΣΑ. Θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός με ένα ιδιαίτερα πιεστικό πρώτο 20 λεπτό, όπου προηγήθηκε κιόλας ο σκορ με 2-0, έχασε και 2-3 άλλες καλές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα αντίπαλα καρέ με ένα σούτ του Σιμάνσκι, το οποίο πέρασε πάνω από τα δοκάρια του ΣΑ. Είχε τα πρώτα δύο καλά σούτ της ΑΕΚ ο Σιμάνσκι. Η ΑΕΚ βέβαια είχε πολλές απουσίες και ιδιαίτερα τραγικά κενά στο κέντρο της άμυνας, φάνηκε αυτό νομίζω. Αν και γενικότερα ήταν προβληματική στην αμυντική λειτουργία, γιατί και από τις πτέρυγες ο Ολυμπιακός δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ μετά το 25 λεπτό φάνηκε να ισορροπεί κάπως το παιχνίδι, να χάνει και αυτή δύο-τρεις καλές ευκαιρίες. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε αυτή πιο δυνατά. Ο Ολυμπιακός, επαναπαυόμενος στο 2-0 του πρώτου ημίχρονου, μπήκε χαλαρά, έδωσε τα ενία στους κεντρινόμαυρους, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν έστω το γκολ της τιμής. Αντίθετα, δέχθηκαν και τρίτο τέρμα. Πολύ ωραία τα πρώτα δύο γκολ του Ολυμπιακού και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Ειδικά το δεύτερο του Ραντζέλοβιτς κάνει καταπληκτική προσπάθεια. Ξεπερνάει τον Μπακάκι και πλασάρει με το εξωτερικό στην απέναντι γωνία. Εξαιρετική η παρουσία του Κώστα Φορτούνη, που το συνηθίζει όταν βρίσκεται αντιμέτωπο την ΑΕΚ. Συνέχισε και μια άτυπη παράδοση που έχει με τους κεντρινόμαυρους να σκοράρει και να μοιράζει και assist. Well, Φυσικά ακολούθησαν τα καθιερωμένα πανηγύρια. Είχαν συγκεντρωθεί και χιλιάδες κόσμου του Ολυμπιακού έξω από το γήπεδο. Τώρα, εδώ που τα λέμε, δημιουργούν και κάποια έτσι δεύτερη σκέψη αυτές οι εικόνες με τους χιλιάδες συγκεντρωμένους εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού. Περίπατο πήγανε τα υγειονομικά πρωτόκολλα χθες στον Πειραιά. Ακολούθησε το εορταστικό τραπέζι σε κλασικά ψαλοταβέρνα του Μικρολίμανου. Φυσικά τη φετινή πολύ επιτυχημένη εικόνα του Ολυμπιακού πιστώνεται και ο Πορτογάλος προπονητής Πέδρο Μαρτίνης, ο οποίος παραχώρησε και μεγάλη συνέντευξη όπου μίλησε για την κατάξυση του τίτλου φέτος, για τον επόμενο στόχο που είναι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και η ευρωπαϊκή διάκριση με το επαναληπτικό με τη Wolves να είναι στο αμέσως επόμενο διάστημα η μεγάλη αλαμέτρηση για τον Ολυμπιακό που ακολουθεί. Στις 5 Αυγούστου, 6, δεν θυμάμαι τώρα. Μάλιστα, ο Πέτρο Μαρτίς ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που οι παίχτες του δεν θέλουν να φύγουν από αυτόν. Αρέσει να φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού στους παίχτες και τόνισε ότι αξίζει έναν ευρωπαϊκό τίτλο η ομάδα του Πειραιά. Η ΑΕΚ βέβαια θα συγκεντρώσει τώρα τις δυνάμεις της για τον μεγάλο στόχο που έχει μπροστά της και αυτός δεν είναι άλλος από την κατάξυση του Κυπέλλου Ελλάδας. Βέβαια η ΑΕΚ αναμένεται να παρουσιαστεί πολύ διαφορετική σε σχέση με τη χθεσινή της εμφάνιση στο Καραϊσκάκι. Για να μην αδικούμε την Ένωση, να πούμε ότι ειδικά εχθές δεν ήταν ότι ήταν ενωθροί. Ίσα-ίσα είπαμε ότι έχασε ευκαιρίες, δικαιούται και η ΑΕΚ ένα γκολ, δεν κατάφερε να το πετύχει, σπατάλησε αρκετές ακόμα και κλασικές ευκαιρίες. Βέβαια, εντάξει, η απουσία του βασικού κεντρικού αμυντικού διδύμου φάνηκε πάρα πολύ χθες. Αναφέρομαι στους Βράνιες και Τσιγκρίνσκι, οι οποίοι κρίνονται υπεραπαραίτητοι στον τελικό του κυπέλου. Βασικά όλοι θα πέσουν πάνω στον Ουκρανό, τον Τζιγκρίνσκι, ώστε να προλάβει να είναι έτοιμος να παίξει στον τελικό του κυπέλλου. Νομίζω ότι η δήλωση του Καρέρα «Καλύτερα τώρα το χαστούκι» λέει πολλά. Να πούμε και την τελική βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε με την χθεσινή τελευταία αγωνιστική των play-off. Ο Ολυμπιακός πρώτος και πρωταθλητής για το 2020 με 91 βαθμούς, έχοντας την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βγει στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Τρίτη η ΑΕΚ με 69 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχει 73 βαθμούς, η ΑΕΚ στη τρίτη θέση με 69. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 58. Και πιο πίσω Άρης στην πέμπτη θέση με 42 και Όφη με 36 βαθμούς. Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, όπως είπαμε, παίρνουν όλες οι ομάδες εκτός του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Είπαμε για το χθεσινό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε τον αγώνα με 10 παίκτες. Δεν νομίζω όμως ότι αξίζει να σταθούμε περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να ήταν πολύ έτσι σούπα, όπως λέμε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα κάνουν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Καθώς στις 30 Ιουλίου, στο τέλος του μήνα, είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των παιχτών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στις 30 Ιουλίου αναμένεται να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα αναχωρήσουν για το Πήλιο από τις 3 έως τις 11 Αυγούστου για την προετοιμασία τους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στις 10 Αυγούστου. Τότε θα γίνει η κλήρωση, τον οποίο ο αντίπαλος θα αντιμετωπίσει σε μονό παιχνίδι στις 25 ή 26 Αυγούστου. Να περάσουμε και στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, που είπαμε ότι μετά από ένα χορταστικό παιχνίδι νίκησε τον Όφη με 3-2. Σήμερα νωρίς το πρωί αφήχθη στην Ελλάδα ο Ντάνι Πογιάτος, ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος θα διαδεχθεί στον πάγκο του Τριφυλιού τον Γιώργο Δόνη. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού εξέδωσε και μια ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει το οριστικό διαζύγιο με την πλευρά του Έλληνα τεχνικού. Εκφράζει μάλιστα και τις ευχαριστίες του για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο Τριφύλι. Ο Ντάνι Πογιάτος, ο οποίος είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα σε όλα με τον Παναθηναϊκό, υποβλήθηκε στα απαραίτητα τεστ για κορονοϊό στο Ελευθέρως Βενιζέλος σήμερα το πρωί, αμα τη αφήξη του, και στη συνέχεια αναχώρησε για το ξενοδοχείο όπου θα μείνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα, αν δεν το έχει κάνει ήδη, αναμένεται να μεταβεί και στο Γιώργος Καλαφάτης για να δει από κοντά το αθλητικό κέντρο του Τριφυλιού. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει δίπλα του, ειδικά τις πρώτες ημέρες, μέχρι να εγκληματιστεί και να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα, τον Τσάβι Ρόκα. Και βέβαια, ελαίο κορονοϊού και πανδημίας και όλων των περιοριστικών μέτρων που έχει αυτή επιφέρει. Αν βγουν τα τεστ για τον κορονοϊό αρνητικά, τότε θα τρέξουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες, οι τυπικές διαδικασίες δηλαδή, με την επίσκεψη στα γραφεία της ΠΑΕ, τις υπογραφές στο συμβόλαιο και την ανακοίνωση επισήμως του Ισπανού τεχνικού. Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο, τότε η επίσημα η παρουσίασή του αναμένεται να γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Εδώ βέβαια να πούμε ότι το αντίο του Γιώργου Δόνη επιφύλασε κάποιες εχμές προς την πλευρά του Τσάβη Ρόκα και του Αλαφούζου. Πάντως ήταν φορτισμένο συναισθηματικά το κλίμα, υπήρχε συγκίνηση στο αντίο του Γιώργου Δόνη. Φίλες και φίλοι, ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στο Web Radio του Πάμε. Ακούτε την αθλητική εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο, αλλά χωρίς τον Δημήτρη Κατσάκο. Καθότι, όπως είπαμε, ένα προσωπικό του πρόβλημα τον κρατάει μακριά μας και σήμερα. Ακούτε λοιπόν μόνο τον Δημήτρη Σιάτρα πίσω από το μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε με κάποιες ειδησούλες που αφορούν τις άλλες ομάδες της Super League. Καταρχάς, να πάμε στο Περιστέρι. Εκεί ο Ατρόμητος ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας του με τον Σάβα Παντελίδη, τον τεχνικό, και καλωσορίζει εκ νέου, μετά από ένα χρόνο, τον Νταμίρ Κάναντι. Εκτός από πρώτου, βέβαια, έτσι, ο Νταμίρ Κάναντι, ο οποίος είχε αποχωρήσει πριν ένα χρόνο από το μπάγκο της ομάδας Περιστερίου. Στο Βόλο τώρα, μετά το πέρας τον play-out, ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Σπυριδόπουλος, ανακοίνωσε την παρέτησή του από την Προεδρία του Συλλόγου. Ενώ στην Τρίπολη, ο Αστέρας ανακοίνωσε επισήμως ότι ανανεώθηκε συνεργασία με τους Ματίας Ιγκλέσιας, Χερόνιμο Μπαράλες και Χρήστο Τασουλή, οι οποίοι θα συνεχίσουν και του χρόνου στην Τρίπολη. Όπως καταλαβαίνετε, ελείψη Δημήτρη Κατσάκου, έχει και πολύ μουσική σήμερα η εκπομπή. Να περάσω σε μια ειδήση που αφορά επιτυχία Ελλήνων παικτών στο εξωτερικό, καθώς ο Τάσος Αυλονίτης και ο Ταξιάρχης Φούντας επελέγησαν στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στην Αυστριακή Bundesliga, την πρώτη κατηγορία δηλαδή της χώρας, ως επιστέγασμα των εξαιρετικών φετινών τους εμφανίσεων. Σημαντική επιτυχία λοιπόν για τους δύο παίκτες.
Θα περάσουμε τώρα στο εξωτερικό δελτίο, να δούμε τι γίνεται με τα σπουδαιότερα πρωταθλήματα. Αρχικά θα πάμε βέβαια στην Ισπανία, που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα με τη Real Madrid της πρωταθλήτρια Ισπανίας για 34η φορά στην ιστορία της, εκμεταλλευόμενη τις πολύ άσχημες εμφανίσεις σε αρκετά παιχνίδια από την αρχή της σεζόν της Μπαρτσελόνα, και ειδικά μετά το πέρας της καραντίνας. Πρώτη λοιπόν η Real Madrid της με 87 βαθμούς, θα συμμετάσχει στους ομίλους του Champions League μαζί με τη δεύτερη Μπαρσελόνα, την τρίτη Ατλέτικο Μαδρίτης και την τέταρτη Σεβίλη. Στη μεγάλη μάχη που δόθηκε για τα εισιτήρια που οδηγούν στο Europa League, αυτά εξασφαλίστηκαν από τη Villarreal που τερμάτισε πέμπτη με 60 βαθμούς. Θα συμμετάσχει απευθείας στους ομίλους του Europa League, όπως επίσης και η Real Sociedad που τερμάτισε στην έκτη θέση με 56 βαθμούς. Με 56 βαθμούς τερμάτισε και η Γρανάδα στην 7η θέση, η οποία Γρανάδα με την πολύ μεγάλη νίκη της επί της Athletic Bilbao με 4-0 θα αγωνιστεί στους προκριματικούς του Europa League. Όσον αφορά τον υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία, στη Segunda División, η Espanyol, όπως είπαμε από καιρό, είχε υποβιβαστεί τελευταία με 25 βαθμούς. Η ιστορική Espanyol, αντίπαλος της Barcelona, μισητή συμπολίτησα στη Βαρκελόνη. Πρώτη-τελευταία η Real Mallorca με 33 βαθμούς και οι Leganés του Δημήτρη Σιώβα και του Miguel Guerrero δεν τα κατάφερε. Έμεινε στο 2-2 με την πρωτοπόρο Real Madrid. Ισοπαλία πέτυχε και η Real Celta με την Espanyol εκτός έδρας 0-0 και έτσι αυτή η διαφορά του ενός βαθμού που παρέμεινε δίνει το δικαίωμα στη Celta να συνεχίσει και του χρόνου στην Primera División, ενώ οι Leganés θα συνεχίσει στην δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Βέβαια, νομίζω ότι πρέπει να εξάρουμε και την γενικότερη φετινή παρουσία της ομάδας της Γρανάδα, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας εκτός νυμφώνος ομάδες όπως η Βαλένθια και η Athletic Bilbao. Όσον αφορά και κάποια έτσι στατιστικά στοιχεία, να πούμε ότι την καλύτερη επίθεση στην Ισπανία έχει η Μπαρτσελόνα με 86 γκολ, ενώ την καλύτερη άμυνα την έχει η Ρεάλ Μαδρίτης με 25. Να πάμε τώρα στην Αγγλία, όπου το Σαββατοκύριακο δέσποσαν τα δύο ντέρμπι στους ημιτελικούς του κυπέλλου Αγγλίας. Είχαμε πει στην εκπομπή της Παρασκευής ότι ενδεχομένως να έχουμε λονδρέζικο εμφύλιο ή ντέρμπι του Μάντσεστερ στο τελικό. Τελικά το ένα σενάριο έγινε πραγματικότητα. Θα έχουμε λοιπόν εμφύλια λονδρέζικη σύγκρουση στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς η Arsenal, αν και το outsider, νίκησε με 2-0 τη Manchester City το Σάββατο, ενώ την Κυριακή χθες η Chelsea νίκησε εύκολα 3-1 τη Manchester United. Οπότε θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα τελικό, ο οποίος νομίζω θα γίνει την 1η Αυγούστου. Κρίμα μόνο που ο τελικός γίνεται στο Wembley, στο Λονδίνο, κρίμα μόνο που δεν θα έχει θεατές. Όποιος έχει παρακολουθήσει τελικούς κυπέλλου Αγγλίας είναι πάντα εντυπωσιακή εξέδρα στο κατάμεστο Γουέμπλεϊ. Θα ήταν το μισό γήπεδο κόκκινο και το άλλο μισό μπλε. Όσον αφορά λοιπόν το πρωτάθλημα, είχαμε παιχνίδια και το Σαββατοκύριακο, έχουμε και σήμερα τρεις αγώνες. Θα τους πούμε αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι στο ντέρμπι για τη μάχη της παραμονής η West Ham United την Παρασκευή το βράδυ υπέταξε τη Watford με 3-1. Στο επίσημο μοναδικό μάτς του Σαββάτου η Burnley πέρασε από την έδρα της Norwich City, νίκησε με 2-0, σε ένα μάτς που η Norwich τερμάτισε με 9 παίκτες. Ενώ χθες Κυριακή είχαμε τη Southampton να περνάει από τον Bournemouth νικώντας με 2-0 και την Tottenham στο σημαντικότερο μάτς της αγωνιστικής να υποτάσσει τη Leicester City με 3-0. Σήμερα στις 8 η Brighton υποδέχεται την Newcastle United, επίσης την ίδια ώρα η Sheffield United υποδέχεται την Everton, ενώ στις 10 και 4 το βράδυ έχουμε το match της Wolves με την Crystal Palace. Και βέβαια έχουμε σχεδόν κάθε μέρα μάτς για την Αγγλία. Αύριο Τρίτη η Watford υποδέχεται τη Manchester City και η Aston Villa την Arsenal. Ενώ την Τετάρτη έχουμε το ντέρμπι Liverpool-Chelsea στις 10 και 4 το βράδυ, ενώ νωρίτερα η Manchester United θα υποδεχτεί τη West Ham στις 8. Στην βαθμολογία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για την τετράδα που οδηγεί στο Champions League, βασικά για την τρίτη και τέταρτη θέση. Η Chelsea είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή με 63 βαθμούς, ακολουθεί η Leicester City με 62, όσους και η Manchester United που είναι στην πέμπτη θέση με 62 βαθμούς. Αυτές οι τρεις θα παλέψουν για τις δύο θέσεις του Champions League. Οι πρώτες δύο βέβαια είναι καπαρωμένες από Liverpool και Manchester City. Και τότε να όμως δεν πρέπει να αποκλειστεί από το κόλπο, ειδικά μετά την χθεσινή της νίκη με 3-0 επί της Leicester. Αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση με 58 βαθμούς, απέχει δηλαδή 4 από τη Manchester United. Η έκτη θέση, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Europa League και την οποία αποφθαλμιά και η Wolves, η αντίπαλος του Ολυμπιακού, στο θεσμό, η οποία είναι στην 7η θέση με 56 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Όπως έχουμε πει στη μάχη της παραμονής υπάρχει κόντρα μεταξύ τριών ομάδων για τη μία θέση που οδηγεί στην παραμονή. Αυτή τη στιγμή η Bournemouth προτελευταία με 31 και η Aston Villa με τους ίδιους βαθμούς πέφτουν κατηγορία, ενώ σώζεται η Watford που είναι στη 17η θέση και η οποία έχει 34 βαθμούς. And I'll be joining you there.
Θα κλείσουμε με το καμπιονάτο που σήμερα το βράδυ στις 11 παρατέρτο έχουμε το ντέρμπι Γιουβέντους Λάτσιο. Η Λάτσιο που μέχρι πρότινος διεκδικούσε επίσης όρις το πρωτάθλημα, τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην τέταρτη θέση με 69 βαθμούς. Η πρωτοπόρος Γιουβέντους έχει 77. Στη δεύτερη θέση είναι η Ίντερ με 72. Στην τρίτη θέση η Αταλάντα με 71. Η τετράδα λοιπόν είναι καπαρωμένη όσον αφορά τις προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Μεγάλη μάχη όμως θα δοθεί για τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Europa League, τόσο σε αυτή των απευθείας πρόκρισης ομίλους που αυτή τη στιγμή την κατέχει η Ρώμα που είναι πέμπτη, όσο και αυτή που οδηγεί στα προκριματικά του Europa League, και αυτή τη στιγμή την κατέχει η Νάπολη που είναι στην έκτη θέση με 56 βαθμούς, όσο έχει και η Μίλαν που είναι ακριβώς από κάτω στην 7η θέση, ενώ η Ρώμα έχει 58. Στη μάχη της παραμονής η Τζένοα πέτυχε πολύ σημαντική νίκη επί της βασικής αντιπάλου της για τη σωτηρία, της Λέτσε, εχθές στη Γένοβα, στο Λουίτζι Φεράρις. Νίκησε με 2-1 και πλέον αποσπάστηκε 4 βαθμούς από την βασική της αντίπαλο. Έχει 33 πλέον η Τζένοα, ανασένει πιο ελεύθερα. Η Λέτσε είναι στη 18η θέση με 29. Και φυσικά επόμενος μεγάλος αγώνας για την Τζένοα είναι το τοπικό ντέρμπι με την Σαμπντόρια. Η οποία Σαμπντόρια είναι σε πολύ καλή περίοδο αυτή την εποχή. Πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη με μάλιστα εντυπωσιακή ανατροπή. Έχανε 2-0 στο Ένιο Ταρντίνι από την Πάρμα. Τελικά κατάφερε να το γυρίσει και πέρασε με νίκη 3-2. Το Σάββατο η Μίλαν νίκησε με τον εντυπωσιακό 5-1 την Μπολόνια. Εχθές Κυριακή στο ντέρμπι των ουραγών η Μπρέσια νίκησε με 2-1 τη ΣΠΑΛ. Η Νάπολης καθυστερήσει στο 95 πέτυχε το νικητήριο γκολ επικρατώντας τη Σουντινέζε με 2-1. Η Φιωρεντίνα στο μάτς με την Τωρίνο νίκησε με 2-0. Ενώ στο ντέρμπι της αγωνιστικής η Ρώμα έμεινε στο 2-2 με την Ίντερ. Όπως είπαμε το δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής είναι σήμερα Γιουβέντους εναντίον Λάτσιο. Αύριο έχουμε πάλι παιχνίδια για το καμπιονάτο στις 8.30 Αταλάντα Μπολόνια και στις 11 παρατέρα το πολύ κρίσιμο μάτς για την Μίλαν. Στη μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο αντιμετωπίζει εκτός έδρας την επικίνδυνη και ιδιαίτερα καλή φέτος Σασουόλο. Επικίνδυνη έξοδο έχει και η Νάπολη την Τετάρτη, όπου αντιμετωπίζει στις 8.30 στο Ένιο Ταρντίνι την Πάρμα. Άλλα σημαντικά μάτς, όπως είπαμε, είναι το μεγάλο ντέρμπι της Γένοβας Σαμπντόρια Τζένοα στις 11 παρατέταρτο. Επίσης ενδιαφέρον μάτς είναι το Ίντερ Φιωρεντίνα την ίδια ώρα, ενώ η Λέτσε υποδέχεται την Μπρέσια σε άλλο ένα ντέρμπι έτσι ουραγών. Και αυτή είναι η διάμεση αγωνιστική. Θα κλείσει την Πέμπτη, με συγχωρείτε, με τα μάτς Ουντινέζη Γιουβέντους 8.30 και Λάτσιο Κάλιαρη 11 παρατέρτο.
και μια είδηση που από το καμπιονάτο μας έρχεται από την Ιταλία. Όπως έγινε γνωστό, η ικανοποιημένη με τη δουλειά του Τζεναρίνο Γκατούζο είναι στην Νάπολη και σκέφτεται να το επεκτείνουν το συμβόλαιό του. Βρίσκονται ήδη στις συζητήσεις για υπογραφή νέου συμβολαίου. Η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει είναι όσον αφορά τη χρονική διάρκεια. Ενώ τέλος, όπως έγινε γνωστό, δεν θα δοθεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία από το 1956, όταν και δημιουργήθηκε ο θεσμός, δεν θα απονεμηθεί φέτος η χρυσή μπάλα στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Αυτό ανακοίνωσε το περιοδικό που διοργανώνει αυτό το θεσμό, το γαλλικό περιοδικό France Football. Φυσικά η αιτία για αυτή την απόφαση είναι η πανδημία του κορονοϊού και οι μη κατάλληλες συνθήκες για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση όπου δίνεται κάθε χρόνο η χρυσή μπάλα. Και βέβαια σε ένδειξη σεβασμού και πένθους προς τους χιλιάδες νεκρούς στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η σημερινή μας εκπομπή «Ο ορισμός του πέναλτι» με τον Δημήτρη Σιάτρα πίσω από το μικρόφωνο. Το Δημήτρη Κατσάκο δυστυχώς να απουσιάζει για άλλη μια φορά, αλλά δικαιολογείται γιατί είχε ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα. Ελπίζουμε να τον έχουμε κοντά μας την Παρασκευή. Τότε ανανεύουμε το ραντεβού μας στις 5 ώρα το απόγευμα, την ίδια ώρα, όπως πάντα, μέσα από το web radio του Πάμε. Ευχαριστούμε όσοι μας ακούσατε. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 6 και λίγα πρώτα λεπτά να ακούμε Pink Floyd. Θα ακολουθήσει η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής με τον εκλεκτό συνάδελφο Νίκο Αγωγλωσσάκη. Από μένα, γεια σας.
shone like the sun.